životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na rádiu Wave, a to konkrétně 91. díl. A mým dnešním hostem je Lenka Ksemenová, která tvoří polovinu A1 Architekt, a která měla být hostem už 8. dílu Bourání, to už je asi 2,5 roku zpátky, ale z nějakých důvodů k tomu tehdy nedošlo.
Jo, já jsem nějaký ten raut, myslím.
Tehdy jsem si říkal, že to musím nějak nahradit, a trvalo mi teda 83 dílů a 2 roky a něco, než k tomu došlo, nicméně je tady. A jsem rád, že to pozvání přijala. Tak ještě jednou ahoj.
Ahoj.
A já to s tebou vezmu trošku od konce. Normálně většinou začínáme se vzděláním, k tomu se možná taky dostaneme, ale já jsem nedávno se díval na vaše webové stránky, které se jmenují www.a1architects.cz, které jsou nějaký hodně předělaný.
Jo, asi 2 měsíce skoro, ale pořád je to testovací verze, ještě to není úplný ideál. Teďko nevím přesně, co bys k ním měl slyšet.
Tak já se budu postupně ptát, tak můj první dojem z nich, nebo každému je doporučuji, ať se na ně podívá. Myslím, že tam těch věcí je spousta k vidění.
Díky.
A na mě udělali velký dojem. A ten dojem z toho byl, že je to obrovské množství práce ve všech různých ohledech a vůbec nechápu, jak to všechno zvládáte. Tak tam mě je první otázka.
Já taky ne. Tak to je souvisí asi rovnou od konce. To je tvoje otázka ambice, moje ambice je mít víc času. Jak to zvládáme? No, jsme 2, pracujeme ještě společně s Martou, která je vlastně Davidova sestra, Marta Maštálková, je grafický designer, a teda je to taková spíš volná spolupráce na některých projektech vybraných, ale my asi od té architektury tak nějak jakoby se snažíme utíkat, protože nás to baví, různý přesahy, potkávat se s jinýma lidma, nezůstat úplně mezi 2 klapkama, proto možná působí rozmanitě. S tím teda odskočím hnedka od těch stránek. Bych chtěla využít tady toho prostoru v rádiu, bych chtěla pozvat lidi, udělám reklamu občanskému sdružení Design Help, který jsme založili loni, ale pod tou hlavičkou už fungujeme asi 2,5 roku. A o co se konkrétně na této vedlejší aktivita, v podstatě dobrovolnická, pracuje na nás na tom už teď asi 5 lidí a jde nám o to zlepšovat prostředí v nemocnicích. Proč? Asi jako všichni máme zkušenost z nemocnice, že to není zrovna příjemný prostředí, zvlášť když ještě seš tam pacient a je ti špatně. A my se snažíme sehnat peníze na to, aby jsme mohli uskutečňovat projekty, které postupně třeba malinkýma vstupama řeší nějaký části interiéru nebo prostředí okolo nemocnic. A jak na to získáváme peníze je, že vlastně z odpadu, který v těch nemocnicích vzniká, který je bezpečný, vyrábíme nebo se snažíme navrhovat šperky, které právě třeba budou k prodeji na design bloku. Takže od 4. října asi do 10.
Doufám, že neříkám nic tajného. Ty jsi prodělala nějaký vážný zdravotní problémy a myslím si, že vždycky u všech těch projektů mě zajímá jako ta motivace, takže po nějaký vlastně osobní zkušenosti.
Přesně tak, a ještě vlastně jsem už v době, kdy jsem se léčila, teda na Vinohradech, asi taky není tajemství, prostě jsem prodělala nějaké chemoterapie, což je docela náročný fyzicky, možná jste o tom slyšeli, nebo někdo to zažil, no už dneska je docela dost lidí, který to musel projít, a naštěstí jakoby ty možnosti té medicíny se fakt zlepšují, takže jsou velký úspěchy s tím. Já jsem tam v podstatě ležela, že jo, a teďko co, seš v místnosti, která je ukachličkovaná, jsou tam s tebou další 3 lidi, kterým není moc dobře, není se kam dívat, tak jako architekt prostě rovnou přemýšlí, co s tím. A samozřejmě se jako bavíš, tam jsou jako na Vinohradech, na hematologii skvělý týmy sester a lékařů, takže jsme se různě bavili, a hlavní prostě moment je, nejsou peníze. Jo, prostě téma českého zdravotnictví, velká věc. A to prostředí samotně je fakt druhořadý. Jo. Je samozřejmě nutný splnit všechny ty normy, toto zdravotnictví docela splňuje a zvládá, ale jakoby se nezvládá už myslet na toho člověka, který tam potřebuje tu, jako řešit tu psychiku, nejenom prostě všechny ty injekce a tohle. Takže tohle bylo téma, jako co by se tady dalo zlepšit. A paradoxně to začalo tím, že jsem teda s Davidem začali tam běhat v pyžamu a vyměřovat různý prostory. Vyřešili jsme nakonec dřív prostor pro ten personál, protože ten byl ještě tragičtější, na ten se myslí až jako opravdu ve třetím místě a vlastně taková přípravna sester na stacionáři, kde ty chemoterapie probíhají, tak byla složená fakt ze starého nábytku, tam vůbec nefungovala ergonomie nic, takže my jsme první, co jsme udělali, navrhli tuhle tu sesternu a ta se prostě asi po dvou letech zrealizovala.
Ten Design Help má to nějaký celé webový stránky?
www.designhelp.cz.
To, co jsem viděl já, tak to opravdu byla kolekce šperků, které vznikaly z věcí, které se dají z nemocnice se získat zadarmo, že jo? Nebo jsou volně k dispozici, můžeš to popsat trochu?
V podstatě domluva je taková teďko, že na hematologii ve Vinohradech nám sbírají neinfekční odpad, který je bezpečný, samozřejmě, to je důležitý. Takže jsou to různý víčka ochranný, pod kterýma jsou ještě jiný víčka, tak aby se nedotkly žádných těch chemikálí. Ty nám sbírají, jsou to i různý hadičky, které prostě třeba jsou prošlý. Je spousta jako prošlýho materiálu je v podstatě, jo, který paradoxně mi člověk řekl, že plastové věci nemůžou projít, ale tak to je. Takže expirační doby, to všechno my sbíráme. A teďko vlastně příští týden nás čeká velký workshop u nás v ateliéru, kde přijdou různí lidi, kteří už nám teď s tím pomáhají. Jsem hrozně ráda, že letos k tomu přispějou i holky ze šperku vlastně z Umprumky 4 a budeme zase vyrábět celý týden. Tak se ještě teď dovolím, kdyby jako jsou tak maximálně dva lidi, ale kdyby někdo hodně chtěl, tak nám od středy 23. to je, myslím, může napsat e-mail a může nám přijít pomoct. A ten e-mail, když tak pište na info@designhelp.cz. Díky.
To znamená, tu kolekci vy už to teda říkáte, děláte nějakým druhým, třetím rokem a tu ty první kolekce jste dělali vy dva, nebo hlavně ty, předpokládám.
V podstatě tři s Martou ještě. Marta, David a já.
A tohle je teda vlastně první taková změna, že už se do toho zapojí prostě i do toho procesu.
No, vlastně, nebo... první změna byla loni, kdy se k nám přidala ještě vlastně další pacientka z té hematologie, Petra Kasová, a s tou jsme se rozhodli, protože jsme neměli moc čas na tu administrativu, na to řízení, a ona byla ten další impuls. V podstatě jsme se potkali náhodou díky výstavě Malý dům, kterou jsme dělali v roce 2009 naší. A tam se dali do řeči a rozhodli jsme se, že založíme občanský sdružení. Takže se to nějakým způsobem legitimizovalo. A takže to byla první změna a teď je další změna, že do toho zveme trochu profíky, aby jsme to nenavrhovali jenom my.
Ty vybraný peníze, říkáš, třeba už posloužili na nějakou konkrétně realizovanou věc, co jsou třeba další ambice do budoucna, co byste se chystali tam udělat?
My v tomhle s tom přímo komunikujeme s vedením těch lékařů. My jsme teď pořád zasoustředěni na tu hematologii. Do budoucna tak vůbec nemusí být, ale ono, než se jako zlepší ten jeden pavilon těma malinkýma krokama, jak to trvá. A teď jsme domluvení, že připravujeme projekt vlastně na takovou kultivaci vstupu hnedka. Ten pavilon je z 80. let, paneláková budova, je tam teda docela aspoň markýza, takže když čekáte před tím povem, tak na vás neprší, ale není tam moc kde si sednout. Když jsou tam třeba děti, že jo, protože spousta těch lidí, co jsou nemocní, jak mají děti, tak si tam nemají kde prostě hrát. Takže budeme mít takovou palubu s nějakýma lavičkama, je tam docela hezký strom, bořech, takže něco takového propojíme.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu každou středu na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Lenkou Semenovou a tam mi elegantně utekla v prvním vstupu z tématu webových stránek, tak já se k ním ještě krátce vrátím. Jsem si je procházel docela pečlivě a musím říct, že kategorie, která na mě udělala ohromný dojem, se jmenuje kategorie reference, ve které jsou poskládané všechny různé články a časopisové přebaly, kde vyšly vlastně nějaké zmínky nebo prostě články o tom, co děláte. Člověk si nemůže nevšimnout toho docela velkého množství časopisů ze zahraničí a velmi kvalitních časopisů ze zahraničí. Já bych měl samozřejmě primitivní otázku, jako jak to děláte, ale ještě než ji položím, tak k tomu dám dvě, tři krátké poznámky. První je, že moje osobní zkušenost s váma ohledně přípravy vlastně věcí pro novináře je ohromná, protože jsem byl fascinovaný tím, že jste měli připravený CDčko s půdorysama, s fotkama, se zprávou a se vším. To znamená, jakože vlastně ten servis, který třeba poskytujete těm lidem, který o vás píšou, je skvělej. A druhá věc, to mě tak nezajímá, to je jenom poznámka, a druhá věc, kterou považuji za zásadní, je, že to, co myslím, s čím vy jste nejvíc spojovaný, je trojice čajových domů, nebo každopádně věcí, které jsou velmi, velmi malý, a že si myslím, že se ukázalo, že to je velmi atraktivní vlastně to téma té malosti. Že to není znouzecnost, ale že malý může být úžasný. Tak tohle je téma, který by mě zajímalo.
No, díky za tuhle otázku. Já jsem v podstatě doufala, že na to nějak narazíme, ne proto, abych se tady chlubila, ale přesně ta otázka je, jako, jak to děláme. Jo? To asi podle mě napadá víc třeba mladých architektů normálně. Prostě jsou webový portály, na který my jim prostě napíšeme a dáme jim vědět, co se děje novýho. A není jich zas tak moc. V podstatě jako moje message tady by byla, aby to dělalo víc těch lidí tady odsaď a potom bude víc vidět česká architektura, protože tady je spousta dobrých věcí a moc o nich nevíme ani my tady někde na to, jako někde ve světě a pak se pořád dokola divíme, že teda jako vlastně tady se o ničem nepíše a tak dále. Druhá věc je, že moc těch médií a toho prostoru ani tí diskuze není přímo tady, takže my se snažíme tím komunikovat se světem a nevěděli jsme, jak to bude fungovat. V podstatě teď až po nějakých 2 letech těch publikací došlo k tomu, že nás třeba pozvali na nějaký přednášky, což pro nás byla ohromná zkušenost. Paradox jako celá brýště, že jsme neměli přednášku tady, tím se nechci nikomu nucovat, ale měli jsme teda přednášku na jaře ve Vídni, ve Skopje, což je hlavní město Makedonie, teďko v létě v Desau a bylo jako není skvělý mít tu přednášku, ale skvělý potkat ty lidi a vyměňovat si prostě ty zkušenosti, potkávat se s nimi. Moc se tohle nedělá ani s českým architektem, myslím, jo, a o to víc je to úžasný se potkat jako s těma lidma z zahraničí. Nejlepší jako, nebo nejsilnější zážitek je právě z té Makedonie, kde bylo pozvané, jak to byl Architecture Week. Jo, to je odbočka. Tady prostě není pořádný Architecture Week, já to nechápu. Prosím ty lidi, co to dělají, ať něco udělají s tím. Takže my jsme se tam potkali s lidma vlastně z bývalé Jugoslávie hodně. Člověk čte třeba hodně o slovinský architektuře, ale jinak se k tomu moc nedostane, k Srbům a vůbec byli tam lidi z Albánie a výborné věci. Takže já se těším a doufám, že pojedeme na ten další a potkáme tam zase další lidi.
Ty v podstatě 2 nejslavnější světově nejpopulárnější servery o architektuře jsou ArchDaily a Dezen. V podstatě ještě existuje taková věc, že mezi novinářima, který se říká, že nejsilnější zdroj pro média jsou jiná média. A takže věřím tomu a myslím, že mi to asi potvrdíš, že tyhle ty vlastně webové servery, které opravdu prezentují aktuality z celého světa a jejich velké množství, slouží jako zdroj vlastně třeba pro jiný časopisy, které se tam dívají a vybírají si z toho.
100% v podstatě jsme jmenoval ty 2, kam to posíláme, na žádný jiný. Takže to je jakoby, jestli chce někdo vědět know-how, tak to je know-how. Tam jsou že uvedeny normálně e-maily, pokud něco máte, že připravte to dobře, jak si říkal, půdorysy, obrázky, nějaká zpráva v angličtině samozřejmě. A oni už si s tím poradí. Když se jim to nelíbí, tak to tam nedají. A samozřejmě ty čekací doby někdy, když jsou asi nadšený nebo nějakou díru, tak to tam hodí do druhého dne. A někdy se tam ty projekty jsme říkali, tak asi tohle je nezajímá, on se tam po půl roce objevil. A potom je vlastně taková lavina, zbírá to hodně času, teda musím říct. Potom je taková lavina, v podstatě, kdy se vozívají tak 2 až 3 týdny lidi z tištěných médií. A ty vlastně žádají přesně, co chtějí, pošlou nějaký obrázky, tak a tak. A pro nás je super i sledovat to, dělat se jako vlastní analýzu, který ty média vlastně ty věci zajímají.
Jestli třeba považuješ za důležitou i dobu reakce, vlastně když se vám jako někdo ozve něco a říká, že by něco chtěl, tak většinou se to chce velmi brzo, jestli to tak je nebo není, nebo...
Není. Třeba jako první věc, kterou jsme takhle vlastně víc publikovali, byl právě ten Čajový dům, který teda dělal David jako diplomku. V podstatě lidi, kteří se nám ozvali, že chtějí Čajový dům, jako by náš druhej, to je ten v Ostravě, který vzniknul, tak to bylo v podstatě porod. A půl. My jsme si mysleli, že se nikdo ani nevozve, že to je tak jako hodně extrémní jako téma, že prostě jako v Čechách jako prostě přece nikdo nepotřebuje Čajový dům jako a tak dále. Je to vůbec jako téma hodně jako na další vyprávění. A překvapilo nás a bylo to teda vlastně, no asi nemůžu dát tu skrytou reklamu, že po článku teda v jednom českým médiu samozřejmě. Takže třeba 1,5 roku, ale myslím, že se to vůbec nedá měřit, že to je různý.
Myslím, že pro vás je charakteristický, že si tu práci dost vytváří sami. A to znamená, když budeme mluvit o tom Čajovým domě, tak správně říká, že ten první byl to jako Davidová diplomka, ze který se pak teda vyvinuly nějaký další práce. A kromě Design Helpu, který už si zmínila, vy jste se od začátku nebo ještě během vzniku své kanceláře podíleli na řadě různých věcí kolem architektury, ať už to byl cyklus versus architekt. A považuješ tohle za důležitý vlastně tuhle tu stránku?
No jinak jsem to nedělal asi. To, co jako možná bych tady ještě chtěla říct, protože si myslím, že poslouchají si mladí architekti nebo studenti architektury, že my teda věříme, nebo si myslíme, že má smysl začít pracovat sám na věcech, aby vůbec člověk mohl jako založit ateliér a nějakým způsobem fungovat. A teď samozřejmě na začátku to musí dotovat, jo? Jinak to nejde, pokud teda není z nějaký ohromný developerský rodiny nebo něčeho takového. Takže my jsme si vytvářeli témata, že jo? Udělali jsme výstavu, malý dům, začínali jsme taky, to bych chtěla říct, společně s náma začínal Jakub Filip Novák, náš spolužák, a prostě pomalu vedle toho jsme pracovali jakoby v podstatě externě pro jiný architekty, tím jsme na to vydělávali a sponzorovali jsme jak kdyby z toho svoje vlastní práce. A teďko se to nějakým způsobem pomalu i v té době té krize přehouplo tak, že už v podstatě děláme jenom svoji práci, nějakým způsobem se uživíme a už neposkytujeme ten servis dál.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu každou středu na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Lenkou Semenovou a ty jsi to částečně naťukla. Já bych se chvíli chtěl bavit o vaší výstavě, která se jmenovala Malý dům, a která proběhla na Vysoké škole uměleckého průmyslu a už to bude tak roka půl, možná dva skoro.
Dva teďko na podzim.
To byla výstava, která na mě působila dojmem, že to je úplně typická putovní výstava, že tím to nekončí, že to není jednorázová věc, že by se to mohlo podívat do různých jiných míst. Jak je to dneska? Chystáte s tím něco?
Jo, sice to teda dlouho spalo v Brně v Technickém muzeu, tím se omlouváme, že tam tak dlouho mají. 7. února, doufám, že to říkám dobře, zvu teda na vernisáž do Českých Budějovic, do Domu umění, který vede Michal Škoda, což je teda výborný člověk, musím pochválit do rádia.
Zkus trochu říct něco o té výstavě, co ta výstava vlastně
Výstava. Jeden z projektů, který jsme se iniciovali sami. My jsme v podstatě, a to bylo ještě s Jakubem Filipem Novákem, když jsme oddiplomovali 2008, my jsme už jako v průběhu studia hodně debatovali, že cítíme jako puzení, že musíme udělat výstavu a že chceme dělat výstavu v obydlení. A navíc, protože my jsme začali už pracovat v průběhu školy, tak jsme se setkávali s takýma projektama, s lidma, kteří měli omezený rozpočet a zároveň měli jako klasika, že jo, prostě velký vize, jak mají 5 hostovských pokojů a tak dále. A my jsme si snažili vysvětlit, že možná, kdyby ty omezené finance investovali líp do malého prostoru, byla by tam ta vysoká uživatelská kvalita, třeba povrchu a vůbec jako všeho okem a tak dále. Takže by to bylo lepší. A hodně jsme jako fakt bojovali a oni nám nevěřili, báli se těch metrů čtverečních. V podstatě to byla jenom matematika. To byl jeden z impulzů. Pak to byl vůbec zájem o to bydlení a sami se přesvědčit, jako nastudovat, hledat ten malý prostor, jestli to fakt má smysl. Takže jsme to udělali takovým workshopem, který běžel tak jako rok vedle té práce samozřejmě. Nejdřív jsme mysleli, že to budeme modelovat nějak společně. Pak se ukázalo, že vlastně každý chceme nějakým způsobem dělat jako vedle sebe svý návrhy, ale aby se to všechno stalo, tak jsme vlastně museli se přihlásit do výběrového řízení v té galerii právě na Umprumce. To jsme udělali, tím pádem byl deadline, že jsme to už museli udělat a celý to léto 2009 jsme pak dělali modely z nějakých asi, teď opravdu trefím, jo, asi třeba 30 návrhů malinkým. Jsme pak vybrali asi 12 nejlepších, ty jsme udělali nějaký 25. Nám šlo o to, aby prostě se architektura prezentovala. Měli jsme ambice oslovit fakt ty lidi, kteří řeší to bydlení, ne architekty, jo, tak samozřejmě asi nějaký přišli, ale na těch modelech, který jsme udělali takový až jak kdyby jako na hraní, jo, takový panenkovský, aby byly srozumitelní, aby si ty lidi fakt v tom uměli představovat, jak to funguje, i ty malý prostory, tak to jsme chtěli odprezentovat vlastně té laické veřejnosti, tak můžu říct. No.
Uh-huh. A máš pocit, že to bude asi?
Otázka je, jako jak to vlastně změřit. Že jo? My jsme pár dní tam jako sami dělali kustody právě, protože z těch prvních 5 dní byl design blok. Takže jsme chtěli vidět, tím byla vlastně největší taková jako i PR, jako masáž do toho design bloku, takže myslím, že přišlo nejvíc lidí. Mimochodem ten rok nejnavštěvovanější výstava Umprumky, protože to měřej. Takže to je jedna věc, takže asi se to povedlo, nevím, jestli to nebyli architekti a designéři, fakt netuším, ale jako jeden z takových výsledků považuji, že asi teda to bylo 2009 a 2011, jako leden, se vlastně objevili lidi, kteří si koupili tu knížku, která k tomu vyšla teda mimochodem, Malý dům, a požádali nás vlastně o návrh malýho domu. Jako určitě to nevyváží investice, takhle se to porovnávat jako finančně nedá, ale jako my jsme to taky vlastně nečekali, stejně jak s tím čajovým domem.
Jenom krátká poznámka k tomu katalogu, což byl katalog vlastně vašich prací, který předpokládám je Martina práce, který je krásný, takže můžu maximálně doporučit. A myslím, že ten ten trik vlastně, že jo, kdy z jedné strany se člověk dívá jenom na výkresy a z druhé strany jenom na fotografie, nebo tak funguje výborně. Doufám, že ještě někde k dispozici a je možnost.
Jeho hodně. Ale já samozřejmě ke koupě se nemůžu dělat reklamu, ale malý knihkoupectví blízko Umprumky.
Ta malost, nebo řekněme malý prostory, velký tlak, drahý pozemky, je něco, co je asociovaný s Japonskem. Což není úplně země pro vás neznámá, protože vy jste s Davidem spolu absolvovali takovou nějakou delší cestu po Japonsku. To znamená, je to tak? Posloužilo to i jako nějaká inspirace nebo nějaké potvrzení něčeho? Jaký jsou z toho dojmy?
Určitě. Já myslím, že jako architekti, kteří odjedou z Evropy, když to řeknu obecně jako do Japonska, tak jako jim to musí zůstat v hlavě. Jako myslím, že to je strašně silná zkušenost, když jsme se bavili třeba s jinýma lidma, co tam byli. Rozhodně. Tam si ověříš sám, se tam jako konfrontuješ s tím malým prostorem. My jsme vlastně v Tokiu bydleli v takovém, jako kdyby nebyl to hostel, byl to něco mezi hotelem, ale ten pokojík nebo ten prostor, kde jsme, nebyl to takový ten kapsulový hotel, to vůbec. Byl 7 metrů čtvereční, podstatě spal na zemi, že jo. A tím, že tam nebyl ten nábytek, tak prostě ten prostor nezmenšoval a nám tam bylo fakt dobře, jo. Takže jsme prostě chtěli sami vyzkoušet, jako udělat minimální prostor, který někdo vnímá, kdyby malou koupelnu nebo divžené záchod, to je i téma toho, jako v Evropě, to je téma toho čového domu, který má většinou třeba 3 metry čtvereční, tak jak udělat takhle maličkatý prostor, aby se tam člověk necítil stísněně, naopak, aby to bylo jako výjimečný místo třeba pro setkání lidí a aby bylo, jako cílem je maximální, jako když to řeknu fakt lidsky, jako příjemnost. Jo. A to se v tom Japonsku děje na spoustě míst, právě i ty jejich miniaturní zahrady, různý průhledy, prostě využijou, jak jsi to říkal, každý pozemek jako maximálně.
Další z těch vašich činností, která souvisela s Versus Architekt, byla taky trochu spojená s Japonskem. Myslím, teda nebo Fujimori tady byl na návštěvě, vy jste ho i nějak prováděli tady, jak to bylo?
Jo, my když jsme jeli do Japonska, tak to bylo 2007 na jaře a 2006 podzim byl vlastně Benátský bienále, na kterým jezdíme hrozně rádi a on tam vlastně dělal ten rok ten japonský pavilon. My jsme už vždycky viděli nějakou tu jeho čajovnu, ale tam prostě úplně jsme se zbáznili a stali jsme se fanoušci a plánovali jsme tu cestu a říkáme, no tak potkáme se tam s někým, ne? A říká se tak, jo, chceme potkat Renovu Fujimoriho a dali jsme googlovat, že jo, našli jsme jeho e-mail, protože on učí na univerzitě v Tokio, napsali jsme mu, nic jsme nečekali a prostě do nějakého měsíce odpověděla jeho sekretářka, jakože fajn, tak přijďte, prostě až tady budete. No a stalo se to, že jsme se s ním setkali, tady musím teda poděkovat Petru Holímu, ředitel Českého centra, protože bez něj bychom se nic nedozvěděli, protože Renovu Fujimori moc anglicky nemluví, jako spousta jiných Japonců. Tam vzniklo teda setkání, rozhovor, který my jsme pak publikovali a tam nás ještě Terunobu Fujimori vlastně v tom setkání pozval na exkurzi pro studenty, který dělal po svých věcech a kolem Nagána. No a prostě nějak slovo dalo slovo a my jsme prostě ho pozvali jako samozřejmě tom nadšení jako do Prahy a že chceme přednášku. A není to náhoda, protože on je historik zároveň, architektur nebo jako japonský architekt, by řekl, že je hlavně historik. A on se zajímá vlastně o modernu v Japonsku a ta prostě přímo souvisí vlastně s českými architektama, jako je Lecel, Feuerstein, architekt českého původu Antonín Raymond. Takže jeho to zajímá, on už vlastně byl v bývalém Československu v 80. letech. Takže řekl, OK, a uděláme to jako exkurzi. A pak prostě byla další rok exkurze.
Český rozhlas, Radio Wave.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Lenkou Křemenovou a já teď podám takovou drobnou odbočku k věcem, o kterých většinou moc nemluvím, ale a to se týká vlastně vůbec způsobu navrhování a prezentací. A myslím, že jsem si všiml správně, že pracujete v architektonickém softwaru, který spočívá v tom, že v podstatě se v něm všechno buduje ve 3D a pak se z toho dělají jednotlivý výkresy, takže to není úplně takový ten typický software, kde bys všechno rýsovala čárama. A minimálně teda aspoň u těch čajových domů jsem takový pocit měl u Davida.
Jo.
Tak jestli tady teďka Lenka naznačuje, že ne, tak jestli každý pracujete v něčem jiným, nebudeme to konkretizovat, ale vlastně...
No jasně. Není to tak, jako ty domy se teda určitě i čajový vymýšlejí normálně, jako úplně hodně, jako tradičně fakt v ruce. A to ty čajový domy, které jsou v podstatě jako kdyby taková vykreslená perspektiva, která vlastně je říznutá, tak zase musí být velká inspirace samozřejmě Atelier Bauhaus a jejich knížka, jak se jmenuje.
To tuším je to grafik anatomie.
Ano, grafik anatomie, děkuji. Takže samozřejmě jsme si koupili v Japonsku tenkrát a od té doby jsme se sami jako snažili, protože nám to přišlo velmi jako ilustrativní právě i jednak pro toho samotného uživatele, který to chápe, ale i pro toho řemeslníka. A v podstatě se na to používá stejný program jako na to kreslení.
Jako v podstatě, že ta odbočka je takováhle, já znám některý architekty, který mají skvělý realizace, ale v podstatě třeba mizerný ty prezentace, protože to nepovažují vůbec za důležitý. Říkají si, to je jenom nějaký prostředek, který nás dovede prostě k tomu výsledku, který je důležitý. U vás to tak není. Vy si docela dáváte záležet na tom, jak vypadá ten meziprodukt.
Ano, doufám, snažíme se. Já myslím, že to je velký vliv právě i to, že vedle nás sedí Marta, grafický designer, ale i to, že jsme z té Umprumky, jo, že tam vidíš nejenom ty architektonické prezentace, které teda, jako si musíme říct, i samozřejmě ty naše byly jako hrozný, že jo. Ale my jsme oba byli na stáži na grafickém designu u profesora Vaňka, což je výborný prostě už jako nestor českého grafického designu, dělal třeba metro, že jo, ty původní metra. A tam prostě vidíš úplně jiný pohled a snaží se to pilovat, jako samozřejmě naše typografie vůbec není dobrá, jako, ale snažíme se. To je důležitý pro hlavně pochopení pro ty lidi, kteří to mají číst, jo. Samozřejmě jako prezentace pro architekty je taky fajn, ale hlavně vůči těm lidem.
To mě přivede k tomu, že se zase vrátím k tomu webu. Vy jste dlouho měli nějaký, který jste si dělali sami, dneska ten, co už máte, jste si asi sami nedělali. Je to nějaký pokrok vlastně k tomu, že se snažíte spolupracovat s lidmi, kteří něco umí mimo.
Který tomu rozumějí, rozdíl od nás. Web teda dělal Tomáš Procházka, což je vlastně taky ještě student grafického designu, taky u profesora Vaňka, a to je výborný člověk v tom, že on vlastně vystudoval elektrotechniku a vlastně perfektně rozumí tomu programátorství a zároveň se fakt jako zabývá tím, jaký jsou ty trendy, kam to směřuje, co je vlastně důležitý, jak to lidi sledují ten web. Umí se na to dívat tím odborným okem, což my samozřejmě neumíme.
Teď odbočím někam úplně jinam, ale považuji to za důležitý téma. Vy jste, přestože jste asociovaný s děláním relativně malých věcí nebo prostě výstav a drobností a rodinných domků, interiéru, bytů, tak jste se zúčastnili soutěže pod záštitou České komory architektů na rekonstrukci hodně velké věci, což bylo náměstí v Hostomicích a tato věc proběhla před více než rokem a od té doby se něco dělo, ale nikam se to nějak zvlášť daleko nedostalo. Tak jak to bylo?
Ano, to je jako velmi složitý téma k diskuzi, já se pokusím nějak. My jsme se neúčastnili jenom týdle soutěže veřejný prostor a vůbec jakoby zázemí toho veřejného života. Nás hodně zajímá už od školy a spousta soutěží o Hostomice, což je malý město, kousek od Dobříše, kde jsme právě asi 2 roky předtím dělali soutěž na náměstí, kterou vyhráli teda FAM architekti, jsme byli druhý, tak my jsme jezdili do Dobříše právě přes ty Hostomice. A říkám si, to je prostě úžasný místo tady, jako je to skoro hotový, to je totiž ohromná, jak kdyby, a teď jako to řeknu, nejsou vesnice, ale je to návest v podstatě se vzrostlýma stromama a spoustu zeleně. Vypadá to jako zmenšený Karlák, jo. A je tam 1500 lidí s velkým náměstím, což je docela velký zároveň problém jako finančně. No, nicméně, byla vyhlášena soutěž, my jsme si s Davidem řekli, že se nemůžeme nezúčastnit, takže jsme vyhráli. Asi tím, že jsme to fakt dělali jako s takovou, já mám pocit jako fakt s láskou, jo, když to přeženu, jako nám se tam hrozně líbilo. Bylo skvělý, byly prezentace, v podstatě to vyhlášení bylo 1.6.2010, takže rok a něco. Pak byly ještě nějaký prezentace zastupitelstvu, všechno skvělý. Ten příběh je asi takovej, že to je v podstatě taková pohádka jako o úžasné vesnici nebo malém městě, který oslovilo Českou komoru architektů, aby vypsala takovouhle soutěž. Tady žádný soutěže skoro nejsou, že jo, takže zase nadšení a ano, prostě konečně ten venkov budeme řešit. Všechno to vypadalo pořád pohádkově do té doby, než jsme vlastně začali diskutovat ty hodně pragmatické věci, jako je smlouva, vůbec jakoby to, že ten autor toho vítězního návrhu má dělat jako všechny fáze projektu, aby to mělo smysl, aby ten výsledek opravdu k něčemu byl. Samozřejmě samotná jakoby cena těch prací a hlavně vůbec jakoby investiční náklady toho záměru. A tady vlastně celý ten rok jsme tohle diskutovali a nějakým způsobem jsme se míjeli a teď přeskočím k tomu konci. V podstatě teďko po roce my jsme se rozhodli sami z vlastní vůle, jsme tomu věnovali už hodně času tu komunikaci vlastně skončit a doporučit vlastně další autority soutěžené, aby oslovili je dál a případně pracovali na tom už s jiným týmem architektů. To, co asi je potřeba říct, je vůbec téma těch soutěží k tomu architektonických. My o tom teď hodně přemýšlíme. Jeden závěr pro nás je, že se teď moc nechceme účastnit soutěží na takhle veliký věci v poměru k malým městům, což mi přijde paradox. Jako všichni víme, že to ty města potřebujou a o tom není žádná řeč. Problém je, že v podstatě je to ta respektive neinformovanost těch zadavatelů, těch objednatelů, což jsou zastupitelé, kterou já nekritizuji, já to naprosto chápu, tam je spousta jiných problémů a tohle je hodně specifická věc, pořád architektonickou soutěž. A je otázka vlastně, jak by vlastně měla fungovat ta příprava, kde by se o tom ty města, ty jejich zastupitelé mohli dozvědět víc a asi jako teďko mířím vlastně k České komoře architektů, která samozřejmě to spolupřipravovala, sestavila výbornou porotu, jako zase nestoru tady český architektury, výborný, ale vlastně bylo potřeba jako pracovat na tom servisu, který podá těm městům nebo těm objednatelům, jak jakoby před tou soutěží, podle mě by vysvětlila trochu, do čeho se pouští, co je čeká. A tím nechci teďko, já přesně nevím, jak probíhalo tohle přímo s Hostomicem, ale myslím si, že je třeba na tom pracovat a potom, jak kdyby ještě být trochu v tom procesu potom. My jsme, aby to nebylo úplně kritika, jako musím říct, že nám jako hodně pomáhal právě doktor Plostřa z České komory, ale myslím si, že to byly fakt takové ty otázky smluvní a on se snažil i dělat toho mediátora, ale myslím si, že by to chtělo fakt vytvořit skupinu lidí, která se věnuje těm pragmatickým věcem. Jak to dělat? Jak by ty města měla postupovat?
Chytnu se hnedka takového začátku, který si tam zmínila, a to je to, že projektování s většinou sebou nese samozřejmě řadu fází, které jsou oddělené. Když to strašně zjednodušíme, tak řekneme, že se bavíme o nějaký ideový návrhu, což je studie, pak se bavíme o nějakém prostě návrhu pro stavební povolení, pak třeba pro prováděcí projekt a tak dál. A myslím si, že třeba naprostá většina účastníků té soutěže nebo pořadatelů soutěže si vlastně neuvědomuje, že výsledkem té soutěže není třeba ani ještě hotová studie, nebo v podstatě jako skoro studie. Skoro si myslí, že třeba na základě výsledku té soutěže jdou stavět. Byl tohle trochu taky ten případ.
Ne úplně takhle extrémně, ale Hostomice si mysleli, že mají studii. To jsme se ale vysvětlili, to si myslím, že pochopili a to bylo fajn, za to určitě bych nechtěla kritizovat. Prostě a to je přesně to. Bylo vůbec potřeba, aby my jsme obhajovali celý nebo vysvětlovali celý ten proces projektování. Což si myslím, že třeba by stálo za to, než ty lidi, ty města prostě vstoupí do něčeho takového, za co dají i docela dost peněz, že jo, za všechny ty ceny a porota a tak dále, tak aby věděli, co je čeká. Jo.
Často se děje nejenom v případě obcí, ale třeba i soukromých klientů, kteří si myslí, že to roztržení těch projektových prací mezi různý autory je naprosto v pořádku. Že ten autor toho nápadu, na to je potřeba nějaký typ kvalifikace, většinou někdo mladý, svěží se spoustou nápadů. A pak vlastně taková ta poctivá práce, náročná, opravdu detailní, tak to už je lepší svěřit někomu zcela jinému, někomu velkému, s velkýma zkušenostma, velkým množstvím týmů a specialistů, kdo to bez problému zvládne. A jak to je? Setkáváte se s tímhletím někdy v některých případech?
Tak my tím, že děláme ty malé věci, tak ne. Tak jsme většinou jsou hodně osobní, takže ty lidi, kdo vysvětlují těm objednatelům nebo těm investorům, co je čeká, jsme my. Takže my se hnedka na první schůzce, než ještě vůbec se dohodneme, že ano, tak vlastně řešíme a vysvětlujeme od začátku, co je čeká a nemine a kde my všude je provázíme a nebo i vlastně ty jiný lidi jako technický dozor a tak dále, který je provázejí. Takže to zase tak, jako si myslím, že to funguje. A tady je problém, když jsou to vlastně ty větší zadavatele, který jsou složený jako vícečlenný týmy a tak dále.
Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebrianem.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Lenkou Křemenovou a my už jsme u posledního vstupu a ten se vždycky týká plánů a ambic, tak než tě na to pustím, tak ještě řeknu takovou věc. Vy jste hodně malý ateliér, prakticky fungujete dva dneska s tím, že na něčem asi spolupracujete s Martou a i s jinýma lidma, ale tam asi nebude žádný velký plán nějak narůst na nějakou velkou firmu.
Ne, my nám to takhle vyhovuje, musím říct, jako hodně jsme o tom přemýšleli a prostě děláme pak takový hodně osobní věci a ten kontakt s těma lidma přímo pro který to děláme je pro nás důležitý, takže moc se nám to zatím nechce ani delegovat na někoho jiného.
Ty si dělat reklamu nemůžeš, já vám ji částečně udělat můžu. Můžu říct, že jsem teďka s váma zažil takovou scénu, kdy jste fotili právě dokončený byt vlastně, nebo skoro, no, dokončený byt a prostě investorka byla na místě a to byl jeden dlouhý chvalospěv jako na vás, ale když z něho vypíchnu to podstatný, tak to se týkalo vlastně způsobu té společné práce a diskuzí a komunikace a vzájemného se prostě ovlivňování a přesvědčování, to znamená, je tohle to něco, co vy neberete jako nějakou strašnou povinnost, která je akorát, že člověk to musí udělat a v podstatě ho to otravuje, ale jako je to jako ten proces, který je charakteristický pro ty vaše věci?
Určitě, jako my říkáme vždycky těm lidem, kteří se náma přijde, že tvoříme v tom dialogu s nima. Takže i když možná třeba někomu může připadat, určitě se jako opakuje v nějakých věcech a tak dále, tak se vždycky snažíme jak kdyby maximálně jako vciťovat a poznat toho člověka. Tohle to právě má jako hezký takový úsloví Terumonobu Fujimori, který říká, že vlastně s lidma, který má bude navrhovat dům, se aby byl jako jeho příbuzný a není nic horšího, než mít nepříjemný příbuzný. Tak takhle jakoby je to extrém samozřejmě, ale my to tak trochu cítíme. Prostě má lidma trávíme hodně času, tak se snažíme, aby byl jako plnohodnotný. Aby oni sami jako debatovali o tom, co chtějí, protože takový budování jako toho snu o životě, vlastně třeba ty rodinný domy.
Stalo se vám někdy, teď vycházím z jedné zcela konkrétní životní zkušenosti, kdyby někdo z těch klientů řekl, to mě vůbec nezajímá, jako kvůli tomu jsem si vás najal, abyste to vyřešili a já vám nic říkat nebudu.
Aha, to je zajímavé. To se nám teda nestalo. Myslím, že všichni jako většinou mají tak silný ego, že samozřejmě chtějí být součástí toho. Jako, a berou to, si myslím, jako najednou samozřejmý, jo, že se nediví.
A teď to jednoznačné zrcadlo. Opravdu, jak kdyby pomáhá to těm věcem, nebo máš pocit, že ty vstupy jsou hodnotný, anebo někdy si říkáte, tak o tohle musíme nějakým způsobem rozmluvit, protože to je úplná blbost. Ne?
Nám se často stane, že tím samozřejmě musíme řešit třeba víc variant. A jako to, co může být jako třeba neefektivní, jako je to možná to je někdy neefektivní, ale jako často se pak stane, že se vrátíme k té první. Jakože oni sami přijdou na to, tý diskuzi. Jo, trvá to díl, než kdyby jsme byli jako ten direktivní architekt. Tonický ateliér, který to předstolí a hotovo, ale vlastně nakonec se vracíme k tomu cíli, který je.
Existuje řada architektů, který říká, že si práci vybírají, že klienty odmítají, nebo že třeba vzdají do práci v průběhu toho procesu, že si třeba řeknou, tak tohle nemá smysl, to nikam nevede. Jak je to s váma? Já bych si skoro typnul, že vy takhle neukončili nic. Ale...
Jo, tak třeba ty hostomice, jako to je ten říká. Ukončili jsme pár věcí. Opravdu je to jako taková chemie, že ty lidi si nemusí porozumět a my se i snažíme, aby ty lidi třeba po té první schůzce s náma se nemuseli samozřejmě hnedka rozhodnout, aby měli čas si to rozmyslit. Jako my jim sedíme jako lidi. Bereme to fakt takhle hodně osobně. No.
A, takže se vrátím zase k těm plánům a ambicím. Tak co to bude?
Jo, tak já jsem na začátku řekla, že ambice mít hodně času, protože já chci dělat hrozně moc věcí a nejde to všechno, ale důležitá věc, kterou nevím, se někdy podaří. Už jsem o tom jako mluvila hodně. Chceme pozvat Charlesa Jenkse na přednášku do Prahy, což souvisí právě s těma aktivitama Design Helpu. On má výbornou přednášku Architecture for Hope, která je vlastně o tom, jak o vůbec o historii léčení, o tom, o filozofii, jak se léčí tělo a jak vlastně, jakou součástí toho je architektura. Dál to souvisí s tím, že jeho žena teda zemřela vlastně na rakovinu a společně založili ještě než zemřela Maggie's centra, který se právě zabývají, jako pro nás to byla velká inspirace u toho Design Helpu třeba, jo. Zabývají se právě zlepšováním prostředí a různou pomocí pro pacienty. Tak další věc přeskočím. Jednou chci napsat knížku. Mě hrozně zajímají světy ve světě a pro mě to jsou třeba právě vnitroblok, jo? Že vlastně taky já to beru třeba tady v tom středoevropském prostoru těch regulací jako takový poslední místo svobody, že když už něco ti povolej, tak můžeš do vnitrobloku a ty lidi to používají, nejenom architekti, prostě se to děje, to takový živelný, takže tohle bych chtěla mít čas zkoumat a o tom psát. ambice, tak třeba taková obligátní, jako fakt je toho hodně, takže já vybírám třeba úplně nesmyslně, ale co mě napadá, jako taková třeba hloupá otázka, to zní jako, když se třeba často lidi, kteří jsou mimo svět architektury, zeptají, co bys chtěl jako architekt navrhnout, jako většinou architekti říkají, že všechno je pro ně zajímavý, mě by hrozně zajímalo dělat školu. Jo, a to je jedno, jestli to je základka, vysoká škola, všechny, mateřská škola, třeba úplně výborný téma. A hrozně mě se líbilo číst rozhovory právě s Louisem Kahnem, kdy on o škole hodně píše a říká, že nejlepší místo ve škole nebo nejdůležitější je podesta, schodiště, kde se vlastně neformálně potká ten učitel s tím žákem. A to mi přijde skvělý, jo, udělat takovouhle skvělou podestu, schodiště ve škole. No a teď nevím, teď myslím, že to už jako dost toho řečeného. Pak jsou spousta malinkých ambicí. Nebo přání, myslím to spíš přání.
Nemůžu se nezmínit teďka konečně o té škole, když jsme to dneska úplně přeházeli, celý to pořadí vlastně toho našeho rozhovoru, tak se možná zpětně k tomu vzdělání dostaneme. Ty jsi vystudovala vysokou školu uměleckou průmyslovou, ale to nebyla úplně první vysoká škola, ještě předtím jsi měla za sebou, jestli se nepletu, rok?
Rok na ČVUT a předtím ještě, to musím vlastně říct, 3 týdny v Liberci. Aha. No, to bylo velký rozhodování, já jsem vlastně po Gimplu prostě jsem se přihlásila, že na tyhle z ty školy architektury a teďko vlastně jsem se nehlásila na Úprumku, takový to tabu kolem Úprumky, že tam se nikdo nedostal. Prosím vás, tady jako message, všichni se tam normálně hlaste, jako je to úplně v klidu, protože ty poměry, co, já teď odskočím, jo, ale co uvádějí v novinách, tak jsou zprůměrovaný s ateliérama, jako je třeba ilustrace, kde se fakt hlásí těch 120, teď dělá na architekturu, se jich hlásí třeba 30 a vezmou 4, to je docela dobrý jako poměr. Takže to zkoušejte, ale to já jsem neudělala. Dělala jsem přijímačky do Liberce a na ČVUT. Přišlo mi fajn jet do Liberce, tak jsme tam přijeli ještě s jednou mojí kamarádkou. Měl nějaký takový ten workshop na začátku, ten my jsme absolvovali, my jsme z něj pak odjeli, protože jsme jako měli představit, že my jsme do toho velkoměsta, jako bylo takhle banální, prostě mě bylo nějakých 18, že jo, tenkrát. No, takže jsme odjeli do velkoměsta na ČVUT. Tam jsme, teda, já nebudu mluvit za ní, ale já teda během zase dalších 3 týdnů jsem byla úplně šokovaná těma, jak vlastně utrpěly ty moje naivní představy o tom, jak tam bude něco kreslit a vytvářet, ale je to hrozně kreativní prostředí a ona to byla takový jako druhý Gimpl, kde prostě jsem měla plnit spoustu úkolů a tím teď nechci tady, jako já si myslím, že z ČVUT vychází spousta skvělých architektů, ale je prostě škoda, že třeba už v tom prváku v prvním semestru jenom 2 hodiny ateliéru. Já prostě jsem to nedala a můj osobní plán, jako jsem opravdu měla, tak teď zkusím tu Úprumku a uvidíme. Takže jsem si hnedka po prvním semestru dala fakt přijímačky na Úprumku, no a já jsem si myslela, že tam nedostanu, takže jsem s tím nějakou hroznou srandu a jsem se tam dostala, no, takže jsem tam pak zůstala dalších 7 let a bylo to skvělý, protože jsem tam potkala Davida, což je vlastně, že my spolu jenom nepracujeme, my spolu žijeme, proto furt mluvím o tom, že vlastně ta práce je i pro nás takhle osobní a ty vztahy s těma lidma jsou důležitý a hlavně ta Úprumka pro mě byla, ona má spoustu nedů, já jsem teda velký kritik jako Úprumky, jo, ale má jednu výbornou věc a to je hodně svobody, hodně času pro tu vlastní tvorbu, pro vlastní hledání, což může být pro někoho jako zároveň smrt, protože to profláká, což takových lidí tam taky hodně samozřejmě. A je tam hodně lidí, kteří prostě vědějí, co chtějí dělat, nebo to hledají, co chtějí dělat a makají na tom a prostě v tom je ta škola skvělá. Jo. A má spoustu potenciálu, který je nevyužitej, tak já doufám, že se to změní.
Mně se líbí, jak ty vlastně vždycky odbočuješ takovým určitým radám, jako někomu, kdo třeba je o 10 mladší nebo tak, což je naprosto v pořádku a vlastně to ještě trošku rozšířím a zeptám se i vůbec obecně na nějaké věci, jestli bys vlastně dokázala třeba takhle, je to narychlo, ale z hlavy třeba sformulovat nějaké věci, na které jste jako přišli vlastně při, ať už je to zakládání kanceláře, ať už je to komunikace s klientama, ať už je to vlastně vůbec jako cokoliv, protože asi se spolu shodneme, že třeba ty české školy na takový jako ten praktický život a na to praktický jako ať už vedení vlastní kanceláře člověka vlastně nepřipravujou.
Těžká otázka. Nevím, jestli jsme na to přišli samozřejmě, jako my jsme velmi jako mladá kancelář. Já myslím, že jako takový spíš pravidlo jako takový jako životní věci, jako být upřímný a dělat to fakt s nadšením, jako do čehokoliv člověk jde a věří tomu, tak prostě to bude dobrý jako. A jedno, jestli to je atletika prostě nebo prostě architektura, no.
Tak jenom odbočím, myslím, že v Česku často narážím na takovou skepsi, že si řada jako lidí myslí, jak všechny ty zakázky se zadávají skrz nějaký příbuzný a známý a jak je všechno skorumpovaný a sprofanovaný nebo tak. Tak
jo, to je dobrá otázka. Jo, tak já můžu říct, že teda je jako rada, když chtějí lidi mít práci, tak prosím vás, makejte fakt na té prezentaci a na tom webu. Jo. Já třeba nejsem vůbec jako z rodiny, kde byl nějaký stavaři a architekti. David částečně má rodiče, který se zabývají projektováním, ale taky jako od nich ta práce vlastně nepřichází. Jo. Takže my, samozřejmě takový ty kamarádi, rodina, to je klasika, tím člověk jako může začít a taky se tak dělo, ale vlastně dneska hodně lidí fakt přijde skrz náš web. No mají, přijde e-mail, dobrý den, jako moc se mi líbí vaše práce, jako chci stavit dům. A teď jako my odpovídáme. Takže takhle s ním to, spousta architektů nám to nevěřila. Jo. A prostě fakt to takhle je a děje se nám to už hodně dlouho. I s těma starýma stránkama. Mm-hmm.
Dobře, tak já ti děkuji, že jsi udělala čas a přišla do rádia.
Jo, já taky děkuji.
A tenhle ten rozhovor je samozřejmě možný si poslechnout zase i od zítřka na stránkách Rádia Wave, tak jako všechny předchozí. Ještě jednou díky a naslyšenou.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu každou středu na Rádiu Wave.